listu Efeským z 5. kapitoly od 14. do 17. verše. List Efeským, 5. kapitola od 14. verše. A kde se rozjasní, tam je světlo, proto je řečeno, probuď se, kdo spíš, staň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. Tolik z Božího slova. Já se přiznám, když jsem četl tento text poprvně, tak jsem tomu nerozuměl. A dodnes mi vystávají otázky, na které nedokážu odpovědět. A proto nechci tento text vykládat, ale spíš se s vámi podělit právě o tyto otázky a to, co je v tomto textu skryto. Myslím, že je tam řečeno hodně a zůstává to někdy i záhadou. Ale při čtení Božího slova není důležité, aby jsme všemu rozuměli. Právě to, když něčemu nerozumíme, tak to nám dává možnost se dotazovat Boha, mít kontakt s Bohem, hledat tu Boží řeč, Boží odpověď a také k nám to písmo může mluvit. Když něčemu rozumíme, tak to odsouhlasně odkejveme a písmo k nám možná proto nemluví. Protože si myslíme, že něčemu rozumíme a kdo si myslí, že něčemu rozumí, tak nepochopil, jak je třeba. A tak právě proto se chci zamyslet nad tím textem a položit určité otázky. Probudit se asi to můžeme, i když to není asi vždycky pravidlo. Naše dlouholeté zkušenosti nás sice říkají, že se probudíme téměř každý den, ale jednou se třeba neprobudíme. Ale stát z mrtvých, to přece není naše zásluha. To je Boží milost skrze Ježíše Krista a to přece nemůže být řečeno jako staň z mrtvých. A asi se to má chápat v té rovině duchovní. Spánek je zde myšlen jako život bez Boha, jako duchovní spánek, ale jak je to s tím probuzením z mrtvých? Nebo stání z mrtvých? Život věčný, stání z mrtvých získáváme právě vztahem s Kristem, z jeho milosti a možná, že by se to tak dalo brát, ale proč je ten slovosled přesně obrácení? Nejdřív bychom měli přijmout Krista a potom získáváme život věčný. To přece takhle písmo říká. A tento text není z apoštola Pavla, nebo neříká přímo apoštol Pavel, ale cituje tady text proroka Izajáše ze 26. a 60. kapitoly. A tento text teda nemluví o Kristu, protože Kristus v té době ještě nežil, ale zní asi, probuď se, kdo spíš, staň z mrtvých a zazáří ti sláva Hospodinova. A právě Pavel se tady dosazuje toho Krista, ta sláva Hospodinova. A myslím, že to je správné, ale proč i pro Izajáš tady dává to pořadí? Proč je to tady tak zdůrazněno vlastně ty skutky lidské činění a ne to, co tu má předcházet? Je to zvláštní, že právě u apoštola Pavla, který tolik mluví o Boží milosti, o Kristu, najednou používá tento text, který říká zdánlivě pravý opak. Záleží na nás, na tom, co máme činit, na našich skutcích, a o milosti tady není řečeno vůbec nic. Je s podivem, tak jak jsme četli na začátku úryvky z listu Římanů, tak i zde můžeme o 2 nebo 3 kapitoly blíže, v 2. kapitoli, je to od 8. verše, najít tento text. Milostí tedy jste spaseni skrze víru, spasení není z vás, je to boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit, jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši, stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Zase v jednom listu tyto dva rozdílné názory nebo tyto rozdílné pohledy. Možná, že by se to dalo chápat jako 2 strany jedné mince, pana a orel. Dodnes se to říká, i když tam dávno už ten orel není, ten tam byl za Rakouska-Uherska, tak jak jsme se osamostatnili, tak to bylo vyměněno za jiné zvíře, ale i ta pana, která tam byla ještě za socialismu, pak asi někomu vadila, tak se tam dala pouze číslice. Ale i to je takový obraz toho našeho života. Po staru se přece žít nedá. Věci se musí měnit. A tak kolikrát se víc obracíme k tomu novému zákonu a zapomínáme na starý. Přece žijeme pod milostí a starý zákon nám to už nemůže moc říct. I když je podstatně další, tak kolik věnujeme čtení starého zákona. A myslím, že to je chyba. Myslím, že to, co je podstatné, je se do toho písma dívat a i v tom starém zákoně hledat to, co nám Bůh chce říct i dnes. A Ježíš sám říká, dokud země a nebe, dokud nepomine nebe i země, nepomine jediná čárka zákona. A myslí tím starého zákona, protože nový ještě v té době nebyl. A tak je možná i zajímavé se podívat, jak tehdejší lidé tento zákon přijímali. Jak ho přijímala náboženská elita, ty, kteří se snažili žít duchovně, jak přijímali desatero. A možná je to taková, možná to představuje právě bohatý mladí, který přichází k Ježíši a říká, to všecko jsem zachovával od svého mládí. A myslím, že to není názor toho bohatého mládíka, ale je to názor tehdejších farizeů a tehdejších představitelů církev. Ano, všechno to, co je v zákoně psáno, zachováváme od svého mládí. Ale nějaká věc nás možná chybí. Aby jsme tu věc doplnili, tak si přidáme dalších 300 nařízení, třeba takových, kolik kroků můžeme už v neděli, teda v sobotu, teda se světila sobota. Ale pořád jim něco chybělo. A když tento mladí přichází k Ježíši, tak Ježíš mu říká, rozdej vše a pak mě následuj. Možná, že je v tom právě řečeno, že nedokáže plnit ani to první přikázání. Měj Boha na prvním místě. Že mu ty peníze jsou důležitější nežli Bůh. A když se podíváme do evangelií a na výklad Ježíšův starého zákona, například, kdo nenávidí svého bratra je vrah a podobně, tak vidíme, jak hluboký je ten starý zákon a jak je těžké ho plnit. A to si tehda lidi nepřiznávali. Možná, že i zde můžeme říct, že to jsou dvě strany jedné mince. Starý a nový zákon. Ale dá se to takhle brát? Jedna strana by měla být skutky, které nevedou k víře, a druhá strana víra, která vede k milosti. Ale Jakub jasně říká, víra bez skutků je mrtvá. I zlí démoni věří a spasí je ta jejich víra bez skutků. A proto apoštol Pavel často ve svých listech rozlišuje skutky víry a skutky zákona. Možná nám to uniká, ale většinou tam dává toto spojení. Skutky víry a skutky zákona. I když ty skutky kolikrát jsou totožné, důležité je to, co je předchází. A pak má ještě jednu skupinu skutků. Používá výraz mrtvé skutky. Vykládá se to jako neúčinné, zbytečné, marné. Ale nikde není řečeno, že by nebyly dobré. Máme tady tři druhy skutků. Skutky víry, skutky zákona a skutky mrtvé. Všechny tři mohou být dobré, dokonce můžou být totožné. Jedny vedou ke spasení, druhé ne, a z třetích máme činit pokání. Možná, že někoho to nazvedne ze židle pokání z dobrých skutků. Neříkám to já, říká to písmo. A proč je to takhle řečeno? Znovu se obrátíme k tomu, co předchází skutky. Jednak je to víra u první skupiny, u druhá povinnost. A co je u těch třetích? Zamysleme se nad tím, co předchází mrtvé skutky. Možná, když se zamyslíme, poznáme to, že je to vlastně zavděčení se druhým, budování svého imidže, kariéry, snaha, aby nás lidi chválili. A možná, že právě to, že se snažíme, aby naše skutky nevyjadřovaly naše nitro, ale aby vyjadřovaly to, jak chceme, aby nás chápali druzí. A písmo říká, běda vám, když vás lidé budou chválit. Málo kdo někoho chválí za skutky špatné. Většinou se chválí za ty dobré, ale čeká nás taky chvála od Boha. A když se nad tím více zamyslíme, tak zjistíme, jak je důležité si tyto otázky klást. Když Bůh stvořil člověka, vdechl mu život, tak mu dal rozum a víru. A lidé od nepaměti se snaží tyto věci oddělovat. Dokonce se snaží rozum předsazovat před víru. A je to už od té doby, kdy se začali bavit s nějakým zeměplazem a ten jim říká, když váš rozum vám dává, abyste sami rozhodli, co je dobré a zlé. Přece nebudete poslouchat nějakého Boha. Přece sami musíte vědět, co je dobré a zlé a sami si určovat, ne být svázaní nějakými příkazy. A možná, že i ten pohled na víru a rozum jako dvě strany jedné mince je trochu možný. Lidé se právě kolikrát dívají právě jenom na tu jednu stranu. a nevidí tu druhu. Ale to není správné. Víra a rozum mají jít v ruku v ruce. A jestliže to tak není, tak je to chyba. A kde se stala ta chyba? Ježíš říká, bez víry nic nemůžete činit. A apoštol Pavel říká, víra je nadějných věcí počátek. Je to jedno z míst, které mám rád ve Skraličtině v množství částí. Ta Skraličtina možná srozumitelnější pro normálního člověka, nebo dnešního člověka víc než ekumenický překlad. A právě toto nám jasně říká, víra je nadějných věcí počátek. Jinými slovy, kdo nemá víru, nemá naději. Právě víra dává lidem naději a lidé víru nutně potřebují. A lidé, aby měli tu naději, si začali měnit živého Boha v jiné hodnoty, v jiné věci. Dnešní společnost především za peníze. Peníze mohou vše. Na penězi všechno záleží. Jednou možná poznají, že to tak není, ale v běžném životě a v přítomnosti ty peníze znamenají hrozně moc. A bylo to už za dnu Ježíše, právě u tohoto bohatého mladíka, který si myslel, že žije vírou a přitom žil modloslužbou. Ano, Ježíš to nazývá modloslužba. A tak se z křesťanské Evropy stává země modloslužebníků. A je to možná smutné, ale lidé si nechají namluvit, že jsou vlastně nevěřící, že jsou ateisti, že nepotřebují Boha, ale jinými slovy je to vlastně lidé nechtějí věřit nebo nevěří, že Bůh existuje. A přitom si živého Boha zaměnili za modly. A myslejí si, že ty modly jim jsou schopny něco dát. Klanějí se jim, jsou ochotní pro ně udělat vše, nebo téměř vše, záleží na výši, a věří v jejich moc. A ještě to připisují svému zdravému rozumu, své moudrosti. Co na to apoštol Pavel? Moudrosti sice učíme, ale pouze ty, kteří jsou dospělí ve víře. Tak si kladu další otázku. Měli by děti v 6 letech být už dospělí ve víře? Nebo jestli nejsou, neměli by začít chodit do školy o něco později? Nebo podstatně později? A kde mají tu dospělost ve víře získat, když ne u svých rodičů, kteří s nimi žijí do těch 6 let převážně? Tím bych asi skončil. Myslím, že bychom se nad tím měli zamýšlet.